Bion ilk bor xalqaro ekspeditsiya bu mamlakatdagi muzliklar holatini o'rganishga kirishdi. Ular orasida muzliklarni, ob-havoni o'rganuvchi olimlar, qishloq xo'jaligi sohasidagi tahlilchilar borligi aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda xuddi shunday ekspeditsiya bundan 57 yil avval muzliklar holatini o'rgangan ekan. Rossiya va mintaqa mamlakatlaridan kelgan 30 dan ortiq mutaxassis tojikistonlik hamkasblari bilan birgalikda Vash va Panj daryolarini shakllantirgan Skagoj va Garmo, Xerson va Rossiya geografik jamiyati muzliklarining holatini tahlil qilib, ularni saqlab qolish yo'llarini o'rganadi. Hamda bu boradagi xulosasini Tojikiston va mintaqa mamlakatlari hukumatlari va xalqaro tashkilotlarga taqdim qiladi. Ekspeditsiya rahbari tojikistonlik olim Abduhamid Qayumovning bildirishicha, xalqaro ekspeditsiya Tojikiston hukumatining 2010 va 2030 yillar uchun qabul qilgan dasturi asosida tashkil etilgan bo'lib, u BMT va Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilmoqda. Global iqlim isishi natijasida erib yo'q bo'lib ketishi aytilayotgan muzliklarni saqlab qolish mintaqa barcha davlatlari uchun o'ta muhimdir, deydi tojikistonlik olim Abduhamid Qayumov. Zero uning aytishicha, suv va suv zaxiralari bilan bog'liq masala mintaqada eng dardli mavzu sanaladi. Ekspeditsiyamiz oldida turgan asosiy vazifa Tojikistondagi muzliklarning bugungi holati va ularning kichrayishiga ta'sir qilayotgan omillarga xalqaro hamjamiyat diqqatini qaratish. Shuningdek, Panj va Vash daryolarini shakllantirgan bu muzliklar holati hamda global iqlimning ularga ta'sirini real o'rganib baho berishdan iboratdir. Deydi Qayumov janoblari. Tojikistondagi muzliklar holati sho'ralar zamonida 2 marta, ya'ni 1932 va 1957 yillarda o'rganilgan. So'nggi yillar tojikistonlik mutaxassislar o'tkazgan tadqiqotlar xulosalarida muzliklar 30 yillardagiga nisbatan 25% kichraygani aytilgan edi. Ammo Abduhamid Qayumov muzliklar holatiga oid aniq ma'lumotlar ekspeditsiyaning sentyabr oyi oxirida e'lon qilinajak xulosasidan so'ng berilishini aytdi. Qayumov fikricha, muzliklarning erishiga ko'proq global iqlim isishi bois bo'lmoqda. Undan tashqari, Qayumovga ko'ra, mintaqaning barcha mamlakatlari uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan muzliklar hajmi havoning zaharli gazlar bilan ifloslanishi oqibatida 2030 yilgacha keskin qisqarishi ehtimoldan yiroq emas. Ekolog Xolnazar Muhabbatov fikricha, havoga issiqxona gazlarini chiqarish hajmi yildan yilga ortayotgani muzliklarning keskin qisqarishiga turtki bo'lmoqda. Tojikistonda 947 daryo mavjud. Iloji bo'lsa, respublikaning har bitta tumanida suv ombori qurishimiz va suvni zaxira qilishimiz kerak. Ana shu yo'l bilan muzliklarning erib ketishi va qishloq xo'jaligimizni esa qurg'oqchilik xavfidan saqlab qola olamiz. Vaziyatdan chiqishning yagona yo'li shudir.
Buning yagona hozir iloji voqea,
deydi Xolnazar Muhabbatov. Tojikistonlik olim Qayumov esa muzliklarning erib yo'q bo'lib ketishini oldindan taxmin qilib bo'lmasligini qayd etadi. Olimlar 2010 yilda Himolayda suv zaxiralari tugab qolishi mumkinligini oldindan taxmin qilgan edi. Lekin ko'rib turganingizdek, bu yerdagi muzliklar hali ham bor. Ular batamom erib yo'q bo'lib ketgani yo'q. Menimcha, Tojikistondagi muzliklar ham yaqin yillar ichida erib ketishi va mintaqada suv zaxiralari bilan bog'liq masala boshi berk ko'chaga kirib qolishi atrofidagi vahimaga hozircha o'rin yo'q, deydi Abduhamid Qayumov. Tojik olimi mintaqa suv zaxiralari manbai sanalmish 4 yirik muzlik istiqbollari yoki ularning ayanchli taqdiri haqida faqatgina xalqaro ekspeditsiya xulosasidan so'ng aniq bir fikr aytish mumkinligini ta'kidladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Markaziy Osiyodagi suv zaxiralari tobora xalqaro ekspertlar diqqat markaziga ko'tarilmoqda, zero bu mintaqadagi hukumatlar o'rtasidagi vaziyatlar, munosabatlar aynan shu suv zaxiralari, suv muammolari ustida taranglashib bormoqda. Gulnora Ravshan Tojikistondagi muzliklar holatiga oid xalqaro ekspeditsiya ish boshlagani haqidagi xabar tafsilotlari bilan tanishtirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hindiston, Pokiston, Afg'oniston va Turkmaniston rasmiylari Janubiy Osiyo bu bozorlarga sotilishi nazarda tutilgan Turkmaniston gazining bugungi narxi bo'yicha muzokaralar o'tkazish uchun Ashxobodga safar qildilar. Ushbu davlatlar o'rtasidagi gaz narxlariga oid bugungi muzokaralar haqidagi tafsilotlar bilan hamkorimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston Moliya vazirligi o'rinbosari Mustafa Mastur bir delegatsiya boshchiligida Turkmaniston poytaxti Ashxobodga safar qildi. Mazkur vazirlik matbuot vakili Aziz Shamsning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Afg'oniston hayati Turkmaniston baland martabali rasmiylari bilan uchrashib, Janubiy Osiyo bozorlariga sotilishi nazarda tutilgan Turkmaniston gazining narxi ustida o'tkaziladigan muzokaralarga qatnashadi. Taxminan 18 yildan beri Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish masalasi ustida tomonlararo muzokaralar davom etib kelardi. Nihoyatda o'tgan yili Turkmaniston poytaxti Ashxobodda Pokiston, Afg'oniston, Turkmaniston va Hindiston davlatlarining baland martabali rasmiylari Turkman gazini quvurlar orqali Pokistonga yetkazish borasida muhim bir shartnomaga qo'l qo'ygan edilar. Afg'oniston konlar vazirligi matbuot vakili Javod Umarning aytishicha, Afg'oniston orqali Pokistonga yetkaziladigan gazning tranzit narxi ustida ham bahs etiladi. Javod Umarga ko'ra, Ashxobod uchrashuvlarida Turkmanistondan Afg'onistonga import etilajak yonilg'ilar narxi borasida ham muzokara o'tkaziladi. Kuzatuvchilar fikricha Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish mintaqa iqtisodi uchun katta ahamiyatga ega. Pokiston va Hindistonning Turkmaniston gaziga ehtiyoji katta. Shuningdek, Afg'oniston ham qurilajak gaz quvurlari orqali Turkman gazidan foydalanish imkoniga ega bo'ladi. Imzolangan shartnoma asosida Turkmaniston Janubiy Osiyo gaz quvurini qurish ishi kelasi yilda boshlanadi. 1675 km masofada quriladigan ushbu ulkan gaz quvurining 735 km Afg'oniston hududida quriladi. Ushbu proyektni amalga oshirish turli mushkillarga ro'para bo'lishi borasida ham gapiriladi. Qator kuzatuvchilar Afg'oniston va Pokistonda davlat va toliblar o'rtasida janglar davom etadigan bir zamonda mazkur loyihani amalga oshirish mumkin emasligini ta'kidlaydilar. Ammo Afg'oniston davlati Turkmaniston gaz quvuri qurilishi mamlakatda barqarorlikni ta'minlashga yordam qilishini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz singlovchi shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, agar internetda veb-saytimizga to'siq qo'yilgan bo'lsa, daraklar.info proksisidan foydalanib ko'ring. Agar bu proksi sizga ish bermasa, darhol Ozodlikni bundan xabardor qilsangiz, biz sizga yana yangi proksilarni e'lon qilib boramiz. Bizni xabardor qilish uchun esa elektron o'zbek veb elektron pochta belgisi arfiarel.org emailiga xat yozishingiz mumkin yoki 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirib, u yerda sharh qoldirishingiz mumkin. Eslab qoling, daraklar.info bu bugungi proksi Ozodlikning veb-saytiga qo'yilgan to'siqni yengib o'tish uchun sizga hozirlangan yo'l. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Erkin mikrofonga Koreyadan bog'langan toshkentlik yigit Sharof Tillaboyev, chet tillarini yaxshi biladigan o'zbekistonlik ikki qizni ularga internet orqali Buyuk Britaniyadan ish topib berishni va'da qilgan bir chet ellik shaxs aldayotgani haqidagi taxminlarni so'zlab berdi.
Bular internetga mani tushunishimcha shu ingliz tilida ish qidiribmi, bir narsa qilib yozgan bo'lsa kerakdi bu qizlar. Shunaqa ish qidirgan qizlarni rosa tushirayotgan ekan, shunaqa qildi deydi. Men aytdim, nimaga 2000 funt sterling berasiz? Desam yo'q, bo'lib berdi deydi. Yana 500 so'raganda oxirida mana shu nima deb.
Demak, bular telefonda gaplashgan. O'sha 2000 funt sterlingni bo'lib 300-500 qilib qizlar jo'natgan. Har jo'natganda qanaqadir qog'oz kelganmi, hujjat kelganmi yo'qdan?
Bir hujjat kelgan. O hujjatni bu posolstvoga olib borgan, Toshkent kelgan. Uchta dokument ekanmi, shunaqa, даже posolstvoga qo'ymagan ham bular.
Ha, demak, o'sha jo'natilgan hujjat bilan posolstvoga qo'ymagan, a?
Qo'ymagan. Oxirida yana 500 funt sterling so'ragan. Yana. Bu qiz aytdiki, bugun bitta dugonam telefon qilib, shunaqa angliyalik bilan gaplashdim, men Angliyaga ketaman deb aytib qoldi deydi, bitta qiz deydi, tanishim deydi. Kimu deb borib o'shani qarasam, xuddi meni tushirgan odam yana o'sha dugonamni ham tushirmoqchi bo'lgan. Endi ingliz tilini biladigan qizlar kam-ku, bir-birini tanisa kerak-da. Qarasa, u bu odam mana shunaqa qilib qizlarni nima qilgan bo'lgan. Prosta yordam tegsa bo'ldi degan, bekorga o'zbek qizlarni bir angliyalik tushirmasin deb boya shunaqa nima qilib ketdim, o'zim kamerada ko'rishib gaplashgandan keyin chidolmadim-da bu narsaga. Bekorga o'zbekistonliklarni birov tushirish yaxshi emas-ku, o'zimiz ham musofirchilikda yurgandan keyin. Iloji boricha yordam bo'lsa yaxshi bo'lardi. Rahmat, sog' bo'ling.
Biz Sharof Tillaboyevning ko'magida ushbu samarqandlik qizlar bilan bog'landik va hozirda ular bilan tafsilotlarni o'rganyapmiz. Nasib qilsa keyingi dasturlarda bu haqda sizga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozir esa erkin mikrofon davom etadi. Erkin mikrofon eshitirishiga Surxondaryo viloyati Angor tumanidan bog'langan keksa yoshli doimiy tinglovchimiz Anvar bobo mahalladoshlarida tug'ilgan bir savol bilan murojaat qildi.
Endi inson bor, tug'ilish bor, bo'lishi ham bor. Bir kishi o'lgan edi, ro'za tutishdan oldinroq o'libdi, bozorgacha 40 bo'lish kerak. Shu 40 ni kim ekan? 4 taligi payshanligini qilib berasan ro'za tutganlarga, kunduz-kun dasturxon yozmaysan, ro'za haligi xudoy qilish mumkin emas. Degan nima uchun desa,
Anvar bobo kim aytdi?
Shu dindarlar aytyapti-da, shu mahallaning haligi mullasi aytyapti.
Mahallani o'zini imomi ya'ni, shunaqami?
Ha, mahallani o'zini, o'z din vakili, rayon din vakili emas u.
Mahalla imomi 40 ni o'tkazmaysizlar dedi, xolosmi?
Ha, 40 ni o'tkazmaysizlar dedi. Chunki ro'za tutib yurgan odam, namoz o'qib yurgan odam o'lgandan keyin xudoy qilsa, u bo'lmaydi emish. Endi o'zi bor yo'g'i 9 kishi ro'za tutgan, 4,5 ming odamning ichida to'y ham bo'layapti, qizini ham ko'chiryapti, ulti ham bo'layapti, ular dasturxon yoziladi, ularga kelib ketyapti dindarlar. Siz endi hozir Qadim Nazarov bilan ko'proq muloqotda bo'lib turasiz, shuning uchun men sizga savol beryapman-da men. Ro'zada to'y qilish mumkinmi, mumkin emasmi? Xudoy qilish mumkinmi, mumkin emasmi?
O'zi shu 40 ta o'tkazgisi kelyaptimi u odamni?
Endi tanishni endi masalan men 45 ta bo'lganmizdan ma'lum bor o'zim yarasha men ham xudoyimni qilishi kerak-da bolalarimda. Bolalar aytyapti-da xudoyimni qilaylik biz. Ro'za tutgan odamga mumkin emas emish.
Angorlik Anvar bobo o'z savoliga muhojiratdagi o'zbekistonlik taniqli imom Obidqorim Nazarovdan javob olib berishimizni iltimos qildi. Shu bois biz tinglovchi so'roviga binoan imomga bog'landik.
Ramazon oyida to'y yoki boshqa marosimlarni qilish, ya'ni shariatda bor, urf-odatda bor va harom xarish ishlar aralashmaydigan tarzda o'tkazish joiz, lekin shu shart bilanki, albatta bu og'iz ochgan paytda bo'lish kerak, ya'ni iftorlik tarzida o'tish kerak. Kunduzi ro'zador paytda yeb ichish va to'ylarni, ziyofatlarni o'tkazish musulmon odamlar uchun mumkin emas.
40 marosimi haqidachi qisqagina aytib qo'ying domla. 40 20-si, 3-i degan marosimlar bor masalan.
Bunday marosimlar 3, 20, 40 ilochi bunday marosimlar islom dinida yo'q. Bular bid'at marosimlar hisoblanadi. Musulmon odamlar bundan uzoq bo'lishlari lozim. Ramazonda bo'lsin, boshqa paytda bo'lsin, bunday marosimlar islom diniga to'g'ri kelmaydi.
Ehson ma'nosida bo'lsa-chi, u kishi shuni ham so'radi. Mol boqib qo'ygan ekan, qo'y boqib qo'ygan ekan, shuni so'yib odamlarga osh bermoqchi ekan. Rahmatli odam.
Ehson bo'ladi. Qaysi paytda ham ehson Ramazonda ham va boshqa paytlarda ham ehson qilish joiz. Buni o'shanda yil yoki sanalarga bog'lamasdan, kunlarga bog'lamasdan qilish kerak. Yoki dilida o'sha narsani niyat qilmaslik kerak. Alloh yo'lida xolis ehson qilsa, uning savobidan o'liklarning ruhlariga ham manfaat bo'ladi deb umid etiladi.
Ya'ni 40 uchun, 7-si uchun deb niyat qilmaslik kerak, demoqchisiz-da?
Albatta, bunday narsalarni niyat qilish kerak emas.
Niyatni qanday aytish kerak?
Niyatda mana shu ehsonim Alloh yo'lida Alloh taolo qabul etsin va buning savoblaridan o'tganlarning ruhlari ham bahramand bo'lsin deb niyat qilish kerak va biror bir sanani, kunlarni bunga bog'lash kerak emas.
Muhojiratdagi taniqli ulamo Obidqorim Nazarov Angorlik Anvar bobo va uning mahalladoshlarida tug'ilgan savolga javob berdilar. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan bog'langan Ma'suma Maqsudova bir yil avval qotillik qurboni bo'lgan o'g'lining o'limida tuman huquq-tartibot idoralarini aybdor deb bilgani, ammo ularga nisbatan jazo berilishiga erisha olmayotganini aytib, prezident Islom Karimovga murojaat yo'lladi.
Hurmatli prezidentim Islom Abdug'aniyevich Karimov, Ozodlik radiosi orqali chiqqanim uchun uzr so'rayman. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida yashovchi Qarixon bir onaman. Biz kam 1,5 yildan buyon O'zbekistonda haqiqat va adolat qonun ustuvorligini topa olmay charchadim. Hurmatli prezidentim, 2010 yil 25 mayda Farg'ona viloyat organ xodimlari tomonidan qasddan vahshiylarcha o'g'limni o'ldirdilar. Asosiy qotillar bularni organ xodimlari himoya qilmoqda. Organ tomonidan tayyorlangan soxta qotillar, ikki beginoq bolalar 9 yildan ozodlikdan mahrum etildilar. Ariza va shikoyatlarim O'zbekistonning barcha qonun ustuvor bo'lgan palatalariga kirib borgan, lekin javobi haqiqat va adolat yo'lida emas. Men 101 yili 4 oydan buyon umidlarim Oliy sud bor haqiqat qaror topadi degandim, lekin Oliy sudda ham haqiqat yo'q ekan. Nima uchun bu dela sarson bo'lmoqda? Hurmatli prezidentim, O'zbekistonda haqiqat va adolat qonun ustuvorligi bormi? Bor bo'lsa, nima uchun organ xodimlari qonunni buzadi? Qonunni buzgan organ xodimlariga jazo bormi? Ularni himoya qilasizmi? Hurmatli prezidentim Islom Abdug'aniyevich Karimov, sizni qabulingizga kirishga mushtoqman. Menga yordam bering. Faqat adolat, haqiqat, qonun ustuvorligini o'rnatib bering. Bizning viloyatimizda qonun, adolat, haqiqat yo'q. Agar qonun, adolat, haqiqat bo'lganda, men farzandimni organ xodimlari o'ldirmagan bo'lardi. Yolg'iz o'g'lidan ajralgan bag'ri qon ona Maqsudova.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan bog'langan Ma'suma Maqsudovaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llagan murojaati edi. Erkin mikrofonga bog'langan O'shlik Dilshod aka o'z yurtdoshlari bo'lgan qirg'izistonlik o'zbeklar O'sh fojiasidan 1 yil o'tib ham huquqiy va moliyaviy yordamga muhtoj qolayotgani, ularga nisbatan qonunbuzarliklar davom etayotgani, ammo shunga qaramay xalqaro va MDH bo'ylab tuzilgan tashkilotlar yordam ko'rsatmayotgani haqida so'zladi.
Yildan beri O'shga bo'lgan bolalar, masalan, Rossiyadan borishyaptimi? Bolalarni qayerdan eshityapti shu Rossiyadan kelganini olib chiqib ketib, 500 dollarmi, 1000 dollarmi pulini olib urib, unga davo. Shunda ishlar hozirga qadar bo'lyapti, mana biz bilan ishlagan bolalar borib, qayerdan bir oy turmasdan qochib qaytib kelishyapti Rossiyaga, tushunyapsizmi? Shunda ishlar bo'lyapti, ashu narsani hech kim biror narsa qilishga hech kim bosh ko'tarmayapti, tushunyapsizmi? Qirg'izistonda ham bularga kerak bo'lsa, shu narsani BMTC ham bularga kerak bo'lsa, hech kim hech qanday chora ko'rmayapti, tushunyapsizmi? Ular shunchaki yuzaki bo'lgan nimalarga o'xshab qolyapti. Hammasi bularga kerak bo'lsa. Men aytmoqchimanki,